ครับจีนเผชิญความท้าทายหลายด้านตลอดปีที่ผ่านมาตั้งแต่โคโรนาไวรัสความตึงเครียดเรื่องทะเลจีนใต้และไต้หวันตลอดจนแรงกระเพื่อมจากสถานการณ์ทาลิบานยึดอำนาจในอัฟกานิสถานท่ามกลางสถานการณ์ที่ซับซ้อนในเอเชียและบทบาทของมหาอำนาจตะวันตกในภูมิภาคนี้ทางการปักกิ่งใช้เครื่องมือที่หลากหลายเพื่อรักษาอิทธิพลของตนบนเวทีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนักวิเคราะห์มองครับว่าการผ่อนหนักผ่อนเบาของจีนช่วยลดความตึงเครียดในภูมิภาคได้บ้างแต่สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงภายในของบางประเทศทำให้เกิดการแบ่งขั้วกับโลกตะวันตกอย่างชัดเจนขึ้นตัวอย่างหนึ่งที่แสดงถึงความพยายามรักษาสมดุลของจีนเห็นได้จากกรณีของอาเซียนที่สมาชิกหลายรายของสมาคมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นี้เป็นคู่ขัดแย้งของจีนในเรื่องอธิปไตยเหนือดินแดนในทะเลจีนใต้ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนกล่าวเมื่อเดือนพฤศจิกายนว่าจีนจะเป็นมิตรที่ดีและหุ้นส่วนที่ดีกับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จีนยังได้บริจาควัคซีนให้แก่หลายชาติในเอเชียอาคเนและให้ความช่วยเหลือต่อโครงการระบบพื้นฐานที่ไปไกลมากกว่าเอเชียตะวันออกเพราะอัฟกานิสถานซึ่งมีพรมแดนติดกับจีนก็ได้รับการเสนอให้ความช่วยเหลือจากปักกิ่งด้วยเช่นกันแต่ในเวลาเดียวกันทางการจีนก็ผ่านกฎหมายควบคุมพรมแดนให้สามารถใช้อาวุธได้ตลอดแนวชายแดนทางบกของจีนที่มีระยะทางยาวกว่า 22,000 กิโลเมตรนักวิเคราะห์อาวุโสเดเร็ก กรอสแมนแห่งบริษัทแรนด์คอร์ปอเรชั่นของสหรัฐกล่าวว่าจีนมีเครื่องมือมากขึ้นที่จะใช้หากต้องการลงโทษประเทศที่ไม่สนองตอบผลประโยชน์ของตนเครื่องมือที่หลากหลายมาพร้อมกับความสัมพันธ์ที่หลายมิติในทวีปนี้นะครับผู้สันทัดกรณีมองว่าการที่ประธานาธิบดีสีกล่าวที่การประชุมสุดยอดอาเซียนเมื่อเดือนพฤศจิกายนว่าจะเป็นมิตรที่ดีต่ออาเซียนส่วนหนึ่งเพื่อผ่อนคลายความตึงเครียดกับฟิลิปปินส์และอีก3ประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่เป็นคู่กรณีกับรัฐบาลปักกิ่งเรื่องทะเลจีนใต้นะครับนอกจากนี้อาจารย์เจฟฟรีย์คิงสตันแห่งมหาวิทยาลัยเทมเพิลที่ญี่ปุ่นกล่าวว่าจีนยังใช้การสนับสนุนเรื่องวัคซีนช่วงการระบาดของโคโรนาไวรัสในทางการทูตด้วยส่วนการเปลี่ยนแปลงในเมียนมาซึ่งรัฐประหารในเดือนกุมภาพันธ์ทำให้เมียนมากลายเป็นประเทศเผด็จการเหตุการณ์นี้นั้นเอื้ออำนวยให้จีนเข้าไปมีบทบาทในโครงการท่อก๊าซธรรมชาติและแหล่งทรัพยากรต่างๆในเมียนมามากขึ้นขณะที่เมียนมาถูกตำหนิจากโลกตะวันตกนั่นถือเป็นตัวอย่างหนึ่งของการเล่นบทผู้ให้นะครับแต่บางครั้งจีนก็แสดงท่าทีที่แข็งกร้าวจนเกิดคำเรียก Wolf Warrior Diplomacyโดยสถาบันวิจัย National Bureau of Asia Study ที่อธิบายการทูตของจีนในยุคปัจจุบันซึ่งสะท้อนถึงการแสดงออกอย่างเปิดเผยในเรื่องที่ทางการปักกิ่งไม่เห็นด้วยดังนั้นการทูตแบบ Wolf Warrior จึงแตกต่างไปจากการทูตของจีนในอดีตที่เต็มไปด้วยการสงวนท่าทีตัวอย่างนี้เห็นได้จากความขัดแย้งในเรื่องไต้หวันที่จีนส่งเครื่องบินทหารเข้าสู่น่านฟ้าที่เป็นเขตแสดงตนเพื่อป้องกันภัยทางอากาศของไต้หวันแทบทุกวันในปีนี้อาจารย์คิงสตันมองว่าการทูตแบบดังกล่าวไม่ส่งผลต่อภาพลักษณ์เชิงบวกของจีนบนเวทีโลกและสร้างความกระวนกระวายใจให้กับภูมิภาคเอเชียด้วยนักวิจัยแอรอนราบีนาจากสถาบัน Asia Pacific Pathways to Progress Foundation กล่าวว่าการเล่นบทที่แข็งกร้าวของจีนทำให้พันธมิตรโลกตะวันตกรวมตัวกันเป็นกลุ่มก้อนเพื่อหนุนท่าทีของประเทศคู่กรณีของจีนในทะเลจีนใต้และที่น่าจับตามองต่อไปในปีหน้าคือท่าทีของจีนที่โอลิมปิกฤดูหนาวที่จีนเป็นเจ้าภาพหลังจากที่สหรัฐออสเตรเลียอังกฤษและแคนาดาคว่ำบาตรด้วยการไม่ส่งตัวแทนทางการทูตเข้าร่วมมหกรรมกีฬานี้ด้วยเหตุผลเรื่องการละเมิดสิทธิมนุษยชนในจีนครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน